Lai novērstu centralizēto eksāmenu uzdevumu noplūdināšanu, tiks veikti preventīvi pasākumi, sākoties eksāmenu laikam, valsts policija sadarbībā ar valsts izglītības satura centra pārstāvjiem centralizēto eksāmenu norises laikā skolās veiks preventīvus pasākumus, lai novērstu centralizēto eksāmenu uzdevumu pretiesisku izpaušanu. Tāpat šogad centralizētajos eksāmenos ir iestrādēts papildus drošības elements, kas eksāmenu uzdevumu publicēšanas gadījumā ļaus vieglāk identificēt pārkāpēju. Valsts policija aicina pedagogus, skolu darbiniekus un skolēnus apzināties krimināltiesiskās sekas, kas var iestāties par centralizēto eksāmenu uzdevumu izpaušanu pirms eksāmena sākuma, un rūpēties par neizpaužamu ziņu glabāšanu.